Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Երևանում բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո արցախցիները նստացույց են սկսել սոցիալական, քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության պահանջներով։ Արցախցի երիտասարդի նկատմամբ ոստիկանական խոշտանգման մասին ահազանգից 10 օր անց չկա որևէ մեղադրյալ։ Միջազգային թեմաներ, Եվրամիությունն իր քաղաքացիներին հորդորել է առնվազն 72 ժամ սննդամթերքի պաշար հավաքել արտակարգ իրավիճակների համար։ Առաջիկա օրերին կամփոփենք նաև անցնող շաբաթը, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առաջարկներ ու հույսեր Երևանում, ապելության խոսք, մեղադրանքներ, պահանջներ ու կրակոցներ Բաքվից։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ռուսաստանը շաբաթօրը հայտարարել է ուկրաինական Զապորոժիայի և Դոնեցկի շրջաններում ևս երկու գյուղերի գրավման մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ ռուսական զորքերն անցած գիշեր ավելի քան 170 անօթաչու թռչող սարք են արձակել երկրի ուղղությամբ հարվածներ հասցնելով Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի, Սումիի, Խարկովի, Խմելնիցկի շրջաններին։ Զելենսկու խոսքով 4 մարդ է զոհվել Դնեպրում, ևս 21-ը վիրավորվել, այդ թվում հղիկին։ 100 հազարավոր մարդի կրկին հավաքվել են Ստամբուլում քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ազատ արձակման պահանջով։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգուրոզելը հայտարարել է միլիոնավոր թուրքեր պահանջում են նաև արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ 53-ամյա Իմամոգլուն, որ համարվում է հաջորդ ընտրություններում նախագահ Էրդողանի հավանական մրցակիցը, ձերբակալվել է անցած շաբաթ կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Առանձին գործով նա մեղադրվում է նաև ահաբեկչության մեջ։ Ստամբուլի քաղաքապետը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ընդդիմադիր առաջնորդի ձերբակալությունը համազգային ողոքի ցույցեր է հարուցել երկրով մեկ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց, հարյուրավորները, այդ թվում լրագրողներ, ձերբակալվել են։ Ավելի քան 2 տասնամյակ իշխանությունը ձեռքում պահող Ռեջեփ Էրդողանը ողոքի ցույցերը որակել է շոու, կոչ արել խոշորագույն ընդդիմադիր ուժին վերջ 10 ադրանքներին, սպառնալով իրավական հետևանքներով։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ֆրանսիայից անկախություն պահանջող միավորումների հերթական հավաքն են կազմակերպել Բաքվում, որի ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների դրան մասնակցում են Ֆրանսիայի և Նիդերլանդների տիրապետության տակ գտնվող տարածքների, այդ թվում Կորսիկայից, Մելանեզիայից, Պոլինեզիայից, Նոր Կալեդոնիայից քաղաքական ուժերի շարժումների ներկայացուցիչներ։ Ալիևի վարչակազմը Փարիզի դեմ դեմարշների շրջանակներում վերջին տարիներին ակտիվորեն հիշատակում է ֆրանսիական գաղութատիրությունը, պետական մակարդակով համաժողովներ է կազմակերպում, որի մասնակիցները դատապարտում են Ֆրանսիայի քաղաքականությունը։ Վրաստանում ընդդիմադիր ակտիվիստները 100 կիլոմետրանոց բողոքի երթ են նախաձեռնել, որը նախատեսված է 3 օր Դմանիսի քաղաքից դեպի Թբիլիսի։ Մարտի 31-ին Վրաստանի անկախության վերականգնման հանրաքվեի օրը ընդդիմությունը մայրաքաղաքում զանգվածային հավաք է նախատեսում։ Երթի մասնակիցները մայրաքաղաք են գնում անցած շաբաթներին հակակառավարական ցույցերի ընթացքում ձերբակալված ակտիվիստներին ազատ արձակելու, նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով փոխանցում է ազատության վրացական ծառայությունը։ SpaceX ընկերության Starlink արբանյակային ինտերնետը հասանելի է նաև Ադրբեջանում, այս մասին X-ի իրեջում գրել է SpaceX-ի հիմնադիր ԱՄՆ կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտի ղեկավար Իլոն Մասկը։ Starlink-ը գլոբալ արբանյակային կապի համակարգի նախագիծ է, որի նպատակն է երկիր մոլորակի ցածր ուղեցրում տեղակայված մեծ քանակությամբ արբանյակների միջոցով ամբողջ աշխարհի օգտատերերին անվճար ինտերնետ ապահովել։ Starlink-ն ակտիվ է նաև Հայաստանում։ Մյանմարում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 1644-ի, շաբաթօրը հայտարարել են տեղական իշխանությունները, վիրավորների թիվը գնահատում է 3408։ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության կանխատեսող մոդելավորումը 10,000 զոհ է կանխատեսում, իսկ կորուստները կարող են գերազանցել երկրի տարեկան տնտեսական արդյունքը։ Երկրաշարժը ծանր վնասներ է հասցրել երկրի ռազմավարական ենթակառուցվածքներին։ Գրենլանդիան անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգներին միջազգային անվտանգային խաղաղության ապահովման համար, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը Եվ հավելել, որ այդ տարածքում կան չինական, ռուսական նավեր, որոնց մասին հոգտանելը Վաշինգտոնը չի կարող վստահել ոչ Դանիային, ոչ էլ որևէ այլ երկրի ընտրվելուց անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ ապնդել է, որ Գրենլանդիան պետք է նահանգներին անվտանգության նկատառումներով, ընդ որում Թրամփը չէր բացառել ռազմական ուժի գործադրման հնարավորությունը, ավելի ուշ էլ խոսել էր կղզին գնելու մասին։ Դանիայի վարչապետը հակադարձել էր, Գրենլանդիան չի վաճառվում։ Տարածքը 1953-ից դանիական է, այնտեղ 57,000 մարդ է բնակվում, նրանց մեծ մասը Դանիայի քաղաքացիություն ունի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, միանշանակ հայերի էթնիկ զտումների փորձ է, և մենք չենք կարող աչք փակել դրա վրա։ Սրանք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն են, որոնք նա հնչեցրել է ուղիղ 2 առաջ այսօրը, մարտի 29-ին, Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից կազմակերպված մի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Թե ինչ նկատի ուներ Փաշինյանը, երբ միջազգային հանրությանն ասում էր, աչք չեն կարող փակել դրա վրա, պարզաբանված չէ։ Հայերն էթնիկ զտման ենթարկվեցին, էթնիկ զտման ենթարկված այդ նույն հայերը, քույրերն ու եղբայրները, որոնց Հայաստանի իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ երաշխիքներ խոստումներ էր տալիս, այսօր օգնություն, պաշտպանություն, իրավունքներ են պահանջում արդեն նույն Փաշինյանի կառավարությունից։ Բռնի տեղահանությունից 1.5 անց արցախցիները երկրորդ անգամ հայրենազրկվելու վտանգի առաջ են հայտնվել։ Կառավարությունը 1.5 անց նրանց համար չունի ոչ բնակապահովման, ոչ զբաղվածության, ոչ սոցիալական հուսալի ծրագիր։ Միակ ֆինանսական աջակցությունը պետության կողմից 50,000 դրամ ֆինանսական հատկացումը որոշվել է չեղարկել, ինչը տասնյակ հազարավոր մարդկանց բառացիորեն փողոցում հայտնվելու վտանգով է սպառնում։ Սա մեկն է այդ բազում խնդիրներից, որոնց մասին այսօր Երևանի Ազատության հրապարակում ահազանգում էին հավաքվածները։ Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Մենք չպիտի թույլ տանք Արցախի հարցը փակեն, մենք չպիտի թույլ տանք արցախցիների իրավունքները ոտնահարեն։
Որ Արցախի հարցը չփակվի եւ օրակարգում մնա, այսօրվանից Ազատության հրապարակում արցախցիները նստացույց են սկսում։ Այսօրվա հանրահավաքի ավարտին արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը 12 պահանջ ներկայացրեց Հայաստանի կառավարությանը։
Առաջին՝ նախաձեռնողական, հետևողական եւ պատասխանատու կերպով իրականացնել իրավական, քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր հնարավոր քայլերը, ապահովելու Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձը հայրենի հող և այնտեղ անվտանգ, արժանապատիվ, կայուն ու ինքնորոշված կյանքը։
Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձը պահել կառավարության ու միջազգային ատյանների օրակարգում, արցախցիների ճակատագիրը որոշող հարցերում ներգրավել Արցախի լեգիտիմ ներկայացուցիչներին, ջանքեր գործադրել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունից պահանջում են դադարեցնել արցախցիների նկատմամբ ատելության քարոզն ու պատժել այդ մարդկանց։ Սոցիալական աջակցության հարցեր էլ կային 12 կետանոց պահանջագրում։
Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կայուն և արժանապատիվ կյանքի պայմանների ապահովում Արցախի ժողովրդի համար ներառյալ Ա. բնակվարձի աջակցության ծրագրի անվերապահ շարունակություն մինչև տվյալ ընտանիքի բնակարանային կարիքի պատշաճ բավարարումը, Բ. նոր արդար և արդյունավետ բնակարանային ծրագրի մեկնարկ, 4. հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության հարկադրման արհեստական քաղաքականությունից և վերադարձնել արցախցիներին իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հնարավորություն տալով բոլորին օգտվելու քաղաքացու իրավունքներից և ստանձնելու դրանցից բխող պարտավորությունները։ վերանայել արցախցիների կուտակած կենսաթոշակային գումարների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հակասահմանադրական որոշումը։
Կառավարությունը մեկ շաբաթ ժամանակ տվեցին իրենց պահանջներին պատասխանելու արձագանքելու համար։ Հանրահավաքից հետո վրան տեղադրեցին շտաբեն ձևավորելու։ Եթե իրենց բավարարող պատասխաններ չտա վարչապետ Փաշինյանը, կշարունակեն հանրահավաքներն ու քայլերը։ Այդ մասին մանրամասն խոսեն երկու շաբթի։
Այսօր մենք սոցիալական խնդիր ենք բարձրացնում։ Եթե քաղաքական իշխանությունը հայության այս հատվածին Հայաստանում պահելու Հայաստանը հզորացնելու համար գործողություն չանի, միանշանակ անկանխատեսելի է լինելու, թե այս պայքարը ինչ ընթացք ունենա։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, միանշանակ այս պայքարը, եթե մեր սոցիալական խնդիրները չլուծեն, մեր կանայք ու երեխաները մնան փողոցներում, այս խնդիրը, այս պայքարը ուզեն, չուզեն, դառնալու է քաղաքական պայքար։
Հաջորդիվ ակցիաներ են տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մոտ, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված տարբեր դեսպանատների մոտ և մեր այսօրվա հանրահավաքի մեկնարկը ունենալու է իր նպատակային և տրամաբանական շարունակությունը։
Հանրահավաքի օրակարգում միայն արցախցիների իրավունքների վերաբերյալ հարցեր էին, հազարավոր քաղաքացիներ էին հավաքվել Ազատության հրապարակում, օպերայի հարևանությամբ ոստիկանական տասնյակ մեքենաներ կային ու ոստիկանության զորքեր էին կուտակված, հանրահավաքն անցավ առանց միջադեպի։
Մեր հավաքը խաղաղ հավաք է, մենք նա հետապնդում ենք բացառապես իրավաչափ նպատակներ և ընդհանրապես արժանի չենք որևէ հարկադրանքի գործողությունների։ Կրկնում եմ, ԱԾ-ից կամ ոստիկանությունից այստեղ բախող չի լինելու, այստեղ բախող կա ԱԾ-ից կամ ոստիկանությունից։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմների մասնակից եւ այդ պատերազմներում ընտանիքի անդամներին կորցրած արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի դեմ հայաստանյան ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում բռնությունների հետքերով են գնացել։ Աղմուկահարույց միջադեպը թեև լայն հնչեղություններ ստացել, ընդփոխոցային ակցիաներ հարուցել, երկկողմանի ծնողազուրկ երիտասարդի իրավունքները պաշտպանելու պահանջով այդուհանդերձ նրա դեմ բռնություններից շաբաթներ անցել որևէ մեղադրյալ չկա, որևէ պատմեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, որևէ ոստիկանի լիազորություն չի կասեցվել։ Հայաստանում արցախցիների նկատմամբ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հնչող ատելության խոսքի պայմաններում, ինչպես իրավապաշտպաններն են նկատում, որևէ դրական ակնկալիք իրավապահների գործողություններից միամտություն է ակնկալել։ Նաիրա Բուխադարյանն է հաղորդում։
Այդ տպավորությունը սենավոր իրանք չեն ուզում ասեն, որ ինչ գործողություններ են արածեցելու, հայհոյելու, մեկ է իրանք երկում են ասում, մենք տես բան չենք արել, ասմա Տիգրանին պրոստը, Տիգրանի հետ ջերմ զրույցել ենք։
Ոստիկանությունում խոշտանգման մասին հազանգիստ 10 օր անց չկա որևէ ոստիկան մեղադրյալ։ Տիգրան Ուլուբաբյանի ու ոստիկանների առերեսումներից հետո էլ իրավապահները չեն շտապում մեղադրանք առաջադրել ոստիկանության լորում արզային Պետխորեն Բարխոյանին և նրա 6 ենթականերին, ինչու այսօր քնչական կոմիտեից միայն փոխանցեցին, քննությունը շարունակվում է։
Հələ գործը քննվում է, լի միջևերջը չի ավարտվել։
29-ամյա արցախցի երիտասարդը ոստիկաներին է մեղադրում իրեն խոշտանգելու համար, պնդում է, որ իր բարեկամի տան գողությունից հետո ոստիկաններն իրեն են կասկածել, կանչել զրույցի, գիշերը պահել իրենց մոտ ու վարչության պետի գլխավորությամբ դաժան ծեցել, նվաստացրել, հայհոյել։ Նրա ահազանգից հետո հարուցվել էր քրեական գործ խոշտանգման հոդվածով, կատարվել դատաբժշկական փորձաքննություն։ Տիգրան ու նրան սատարողները 3 օր շարունակ արդար քննության պահանջով բողոքի ակցիաներ էին անցկացրել Երևանում, քնչական կոմիտեի շենքի առջև։ Նրան ու փաստաբան Ռոման Երիցյանին անգամ ընդունել էր կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը խոստացել օբյեկտիվ քննություն։
Դե եթե արդարություն կա, կպատժվեն, հաստատ կպատժվին, հո ես իմանում, որ սուտ չեն տվել, ինչ կա, էդ եմ ներկայացրել։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանը, սակայն, դեռ անցած շաբաթ սկսած առերեսումներից հետո հայտարարել էր, որ քնչական կոմիտեն բաց է թողել խոշտանգման դեպքը բացահայտելու հնարավորությունը։ Ոստիկանության լորում արզային վարչությունում կան տեսախցիկներ, բայց դրանց արձանագրածը չի պահպանվել, քանի որ դրանք օնլայն ռեժիմով
առումով են աշխատում։
Կան որոշակի տվյալներ, որոնք ինձ համար այդքան էլ գովելի չեն մեր տեսանկյունից, այնքանով որքանով որ ուշ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հանգամանքով պայմանավորված եւ քնչական ակտի գործողությունները չձեռնարկելու հանգամանքով պայմանավորված արդեն իսկ բավականին ապացուցներ ոչնչացվել կամ անհետացել կամ առհասարակ թաքցրվել են։
Ուլուբաբյանի դեպքը միակը չէ։ Անցած ամիս էլ խոշտանգման մասին ահազանգել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակը։
Վահան Մկրտչյանի վերաբերյալ իրական գործը դեռևս հունվար ամսին է հարուցվել, հարցակնվել է ցուցմունքի հետվել եւ ինքը եւ քույրը, որովհետեւ նաեւ քույրն էր ահազանգներ ներկայացրել, ահազանգել եւ տեսել էր խոշտանգված վիճակում իրեն։
Իրավապաշտպան Նանի Չատինյանն է զբաղվում այս միգործով, չնայած դեռ մեկ ամիս առաջ քնչական կոմիտեին ուղարկել բռնությունից տուժած քաղաքացու մատնանշած ոստիկանների լուսանկարները, որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Այժմ սպասում են ոստիկանների այդ առերեսումներին, բայց դեռ պատասխան չունեն։
Չնայած այն հանգամանքին, որ փաստաթղթերը ներկայացված են եղել եւ սալջարթ է ունեցել եւ ուղղի ցնցում է ունեցել արձանագրված արդեն իսկ փաստաթղթերով, սրանք չգիտես ինչու չեն հայտնաբերվել։
Թե արցախցի երիտասարդի, թե իրավապաշտպան Չատինյանին դիմաց քաղաքացու դեպքում դատաբժիշկը հերքել է վնասվածքները։
Ներկայացվել է միջնորդություն, կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու արդեն փաստաթղթերի հիմքով, որպեսզի հասկանան այդ ինչպիսի փորձաքննություն է իրականացվել, որ չեն հայտնաբերվել արդեն իսկ փաստաթղթավորված եւ արձանագրված վնասվածքները։
Իրավապաշտպանը մտահոգիչ է համարում քնչականի ներկայացրած տվյալները խոշտանգումների ահազանգերի մասին։ Իրավապահ այս կառույցից ազատությանը փոխանցած վիճակագրության համաձայն 2022 թվականից սկսած խոշտանգումների ահազանգերն ավելացել են։ Եթե 2022 թվականին ստացել են խոշտանգման 210 դեպքի մասին ահազանգ, ապա 2023-ին 261, 2024-ին 330, իսկ միայն այս տարվա 3 ամիսներին 57 ահազանգ։
Միջազգային կազմակերպություններն ու կառույցները եւս արձանագրել են սրանց մասին, որ Հայաստանում խրախուսվում են վերաբերմունքի ենթարկող պաշտոնյաները, մարդուրյանքների եւ ապական դատաներ որոշումներում սրա մասին գրել եւ անդրադարձել, եւ Հայաստանը որևէ հետեւություն չի անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի սիրում պատժել իր մեջ եղած խոշտանգողներին եւ չի սիրում մաքրել համակարգը արատավոր երևույթից։
Չատինյան ուշադրություն է հրավիրում քնչականի կատարած քննության արդյունքներին։ Մի քանի 100 ահազանգերի դեպքում դատարան են ուղարկել մի քանի գործեր։ Օրինակ 2024 թվականին ստացել են 330 ահազանգ, դրանցից սակայն որպես խոշտանգում առանձնացրել են 8-ը։ Անցած 1 տարում քնչականը չի բացահայտել նաև խոշտանգման այլ դեպքեր։ Անդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանն էր հայտարարել բռնության մասին, երբ ավտոբուսում այն ժամանակ իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ միջադեպից հետո ձերբակալվել էր։ Մինչև հիմա պատասխանատվության չեն ենթարկվել փողոցում աշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին դաժան ծեծի ենթարկած կարմիր բերետավորները։ Այս երկու դեպքով էլ դեռ քննություն է ընթանում։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ոստիկանական համակարգի խնդիրներին անդրադառնալիս պարբերաբար ընդգծում է, բարեփոխումներ են ընթանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը բանակցություններ է վարում Թուրքմենստանից գազ գնելու ու Իրանի տարածքով Հայաստան հասցնելու շուրջ։ Հայաստանը ներկայումս գազ է ստանում Ռուսաստանից եւ Իրանից, Իրանին գազի դիմաց էլեկտրաէներգիա է մատակարում։ Հնարավոր նոր գործարքի մասին հայկական կողմն է տեղեկացրել, սակայն ոչ Երևանը, ոչ էլ Աշգաբադը փակագծեր դեռ չեն բացում։ Մանրամասները փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանը բանակցություններ է վարում Թուրքմենստանից գազ գնելու ու Իրանի տարածքով Հայաստան հասցնելու շուրջ։ Ինչ գնով ու պայմաններով, ըստ կառավարության, այս հարցի վերաբերյալ համաձայնություն առայժմ չկա։ Հնարավոր գործարքի մասին հայտարարել է վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը Երևանում կայացած Հայաստանի եւ Թուրքմենստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Պաշտոնյայի խոսքով բանակցությունների մի քանի փուլ արդեն տեղի է ունեցել։ Քննարկումներ են անցկացվել նաեւ Իրանի հետ Թեհրանում Ղազանյանը համաձայնել է ծրագրին։
Ուրախություն մեզ պետք է ասել, որ մենք ունենք իրանական կողմի պաշտոնական համաձայնությունը։
Գործարքի դեպքում նաև մատակարարվող գազի հնարավոր ծավալի մասին է խոսվում՝ 600 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի տվյալներով 2024-ին Հայաստան մոտ 2.4 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք է մատակարարվել, այսինքն Հայաստանի համար զգալի ծավալների մասին է հայտարարվել։ Հնարավոր գործարքի վերաբերյալ, սակայն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Առայժմ ոչինչ չի հաղորդվել ժամկետների մասին, հայտնի չէ, թե այդ ծավալի գազը ինչ ժամանակահատվածում Հայաստան կհասնի։ Խոսքը տարեկան 600 միլիոնից 1 միլիարդ խորանարդ մետրի մասին է, թե ոչ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հորդորեցին գրավոր դիմել։ Թուրքմենական գազի թեման Հայաստանում նորություն չէ։ Այդ երկրից կապույտ վառելիք բերելու մասին խոսվում էր նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին։ 2017-ին երկու երկրների նախագահները մեկ ամսվա տարբերությամբ միմյանց այցելեցին ևս լրատվամիջոցների, քննարկումների օրակարգում էր նաև գազի հարցը։ Տարիներն անցան, գազը Հայաստան այդպես էլ չհասավ։ Թուրքմենստանը բնական գազի պաշարներով աշխարհում ամենախոշորներից է։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկրից կապույտ վառելիքի արտահանման զգալի մասը Չինաստանին է բաժին ընկնում։ Թուրքմենստանն աշխարհի ամենաբռնատիրական ու փակ երկրներից մեկն է համարվում։ Հեղինակավոր Freedom House այն ռեպրեսիվ ու ավտորիտար է որակում, որտեղ քաղաքացիական ազատությունները գրեթե բացակայում են։ Ըստ տարբեր վերլուծությունների, Թուրքմենստանն այժմ փորձում է դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Պաշտոնական Աշխաբադը Եվրոպա գազ մատակարարելու պատրաստակամության մասին է հայտարարում։ Մարտի սկզբից թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով Թուրքիա է հասնում։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ մինչ այս տարվա ավարտ Թուրքիա 1.3 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք կմատակարարվի։ Երկրների միջև բանակցությունները ձգվել են գրեթե 30 տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացների մասին։ Երկու շաբաթ առաջ էր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե հաղաղության համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցված է և սպասում է ստորագրման։ Ի տարբերություն հայկական կողմի, Բաքուն ոչ միայն չի շտապում ստորագրել փաստաթուղթը, այլև շարունակում է նախապայմանները կրկնել, Հայաստանի մասին խոսելիս ճշնամի եզրույթը կիրառել և կրակ բացել հայկական տարածքների ուղղությամբ։ Անահիտ Հակոբյանին լսենք։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստը պատրաստ է, իսկ դրատակ ստորագրողները ինչի են սպասում Երևանն ու Բաքուն խաղաղության ճանապարհին։ Փորձենք բարդ բանակցությունների մասին պատմել պարզ բառերով։ Հայաստանի վարչապետն ու թիմակիցները հայտարարում են. «Տեղ ու ժամ ասեք, գանք ստորագրենք»։ Ադրբեջանի նախագահն ու իր թիմակիցներն էլ ասում. «Նախ փոխեք ձեր սահմանադրությունը, թող լուծարվի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը և թող գնան սահմանից դիտորդները եվրոպական»։ Սրանք նախապայմաններ են, ասում է պաշտոնական Երևանը։ Բաքուն էլ թե ինչ նախապայմաններ, 2.5 տարի է սա ենք բանակցում։ Իրականում ԵԱՀԿ-ի լուծարմանը Հայաստանի իշխանությունն էլ է կողմ։ Սահմանադրության հարցում ասում են, դա մեր ներքին գործն է, բայց արդեն պարզ է, որ մեր ներքին գործը 2027-ին հանրաքվեով կարող է փոխվել։ Իսկ դիտորդների հարցում Երևանից հայտարարում են, դուրս կգան, երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Ինչ է ստացվում, կա 17 կետանոց համաձայնեցված մի փաստաթուղթ, որը հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդը չի տեսել, լսել է միայն պատառիկներ։ Հայտնի է նաև, որ դրանով ոչ գերիների հարցն է լուծվում, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի, ոչ էլ Հայաստանի ապաշրջափակման։ Երևանն ասում է, մի թղթով 30 տարում կուտակված խնդիրները չենք կարող լուծել, եկեք գոնե եղածը, համաձայնեցվածը ստորագրենք։ Բաքուն անգամ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի հորդորներից հետո տեղի չի տալիս։ Ալիևն էլ իրավիճակը իր ոճով է համեմում, ամեն առիթով հայ ժողովրդին թշնամի ու ֆաշիստ է կոչում։ Սեղանին դրված խաղաղության պայմանագրի ֆոնին Բաքուն այս ամիս ավելի քան 10 անգամ մեղադրեց Երևանին հրադադարը խախտելու համար։ Երևանը հերքեց։ Մարտի վերջին շաբաթն արդեն սահմանամերձ Սյունիքի գյուղերից բնակիչները սկսեցին հաղորդել սահմանի այն կողմից հնչող կրակոցների մասին։ 30 տարվա արյունոտ հակամարտությունից, խաղաղություն բանակցելուց ու տեքստ համաձայնեցնելուց հետո անգամ տարածաշրջանում խաղաղությունը դեռ մշուշոտ է թվում։
Եթե անցած օրերին խորհրդարանում հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերի մասին հայաստանցիները գիտեն, Ազատության հետրույցներում, սակայն, քաղաքացիները ճիշտ հակարակի մասին էին խոսում։ Մեր արցունների ընթացքում մարդիկ անտեղյակ էին, որոշներն էլ խոստովանում էին, որ խաղաղության մասին փաստաթղթի հետ իրական խաղաղության հույսեր չեն կապում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Պայմանագրի բովանդակություն, ասում եք, մարդիկ չգինեն, չկա տենց կետ, որի մասին մարդիկ չգինեն։
Ես լսեց։
Դու գիտեք ինչ կետեր է ներառում այդ համար։
Չէ, ընկերության չգիտեմ։
Չէ, ոչ մի բան չգիտեմ, ծավալտանամ։ Ով ասել որ պետք է դուհերս, նույնիսկ որ ասեն հերոսատեսությամբ, ես էլի չեմ հավատում, միջով թուղթը ձեռքս չէլի։
Դեպուտատները չգիտեն, մենք որտե՞ղ ցիմանանք։
Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիներից ոչ ոք չկարողացավ պատասխանել, ինչ նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ազգային ժողովում հայտարարեց, թե ժողովուրդը կետարկետ գիտի, ինչի մասին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, որի տեքստը կողմերը համաձայնեցրին մոտ երկու շաբաթ առաջ։ Հարցը խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էր բարձրացրել։
Որ երկրում իրական իշխանությունը ժողովուրդն է, դուք ընդհանրապես տեղապահն եք։ Եվ որպես տեղապահ չեք կարող ստորագրել մի պայմանագիր, որի մասին իրական իշխանությունը, այսինքն ժողովուրդը տեղյակ չէ։ Այսինքն դուք որպես ով եք պատրաստվում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Բոլոր կետերի մասին մարդի, բայց չգիտեք կետերի մասին, ինչ գիտեք, որ բան ենք դա հայցեր ենք հետ վերցնելու։ Ինչ գիտեք։ Բայց ինչ եմ հայտարարել։ Բայց ինչ եմ հայտարարել այդ դեպքում։ Հայտարարել եմ, որ ոչ մեկ հանկարծ դրա մասին չիմանա։ Բա որտե՞ց գիտեք, երրորդ կողմերի ուժեր կանգնելու են, թե չեն, որտե՞ց է կիմացե։
Անցորդներից ոմանք լսել էին վարչապետի հայտարարած այս երկու կետերի մասին, սակայն շարունակում էին պնդել, որ համաձայնագրի ստորագրումից առաջ այն պետք է ամբողջությամբ ներկայացվի հանրությանը, հակառակ դեպքում կարող է տարընթերցումների պատճառ դառնալ։
Տեղյակ եք այդ փաստաթուղթը ինչի մասին է։
Հա, Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը տարածտալու վերաբերյալ է։
Իդեմ համաձայնագրի ներսում ինչ է, որ հավատամ խաղաղություն կլինի թե չէ, բայց հավատում եմ, որ պետք է ուղղակի ուժեղանալ, հզորանալ, միակ երկը դա։
Ես արդեն պատկերացնում եմ ինչ փաստաթուղթ պիտի ստորագրի, ամեն դեպքում լավ բանի չեմ սպասում։
Բայց բովանդակությանը ծանոթ եք։
Չէ, արդեն չեմ հետևում։
Շատ հիասթափված եմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից ու չեմ հետևում։ Ինչ է կատարում այդ բնագավառում, թե ասենք գրված է, չի գրված, ինչ է գրված, այդպիսի բաները ինչ չի հետաքրքրում, որովհետև Փաշինյանից ուղղակի զզվում եմ։
Բայց ասեք, մեր ոնց որ երկրին ա վերաբերում այդ փաստաթուղթը։
Բացարձակ չեմ հետաքրքրում։
Չեմ հավատում։
Գիտեք, բայց ինչի մասին է։
Չեմ հավատում։
Թղթի վրա գրվելու այն շուտ մի բան, միակողմանի խաղաղություն իրանց է պետք հիմա, չգիտեմ ինչի։ Մնացածը թե ինչեր գզիչեն, այդ արդեն պետք է սպասենք։
Ես գիտեմ, որ ադրբեջանցիները միշտ իրանց օգտին են անում, ինչ անում են իրանց օգտին են անում։ Այսքան ժամանակ մեր օգտին ինչ-որ մի բան եղել, հա, մի բան կարաք ցույց տաք։ Նախապայմաններով աշխատում են, սահմանադրություն փոխեն, էս անեն, այն անեն, այտենց ոչ կլինի։
Նիկոլ Փաշինյանը երեք էր խորհրդարանում պնդում էր, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծով Հայաստանը որևէ բան չի զիջում, իսկ կբերի արդյոք սպասված փաստաթուղթը այդ սպասված խաղաղությունը։ Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները իշխանության լավատեսությունը չէին կիսում։
Եթե 2 մետրանոց ոսկե տառերով Ադրբեջանը ասի, այո, համաձայնեմ, էլի չպետք է։ 2 մետրանոց տառերով կամ 3, ցած մեզ գրի։ Ես Հայաստանի այդ խաղաղություն չպետի հավատամ, չհավատամ։ Ոսկովից վախը չի նշանակում հավատա։
Դուք կարծում եք, որ սա իրոք խաղաղության տանող ճանապարհ։
Այս իր ասածները եփա ճիշտ եղե, որ հիմա հավատանք։ Այսինքն մենք հավատալու բան չունենք։
Չեմ հավատում, որ Հայաստանի անվտանգությունը տենց կապով է։ Չեմ հավատում։
Գանես 7 տարի ենք իշխանության գլուխի անցել, միշտ վտանգ չի պարունակում, վտանգ չի պարունակում, բայց արդյոք այդպես է եղել, այդպես չէ։ Դրա համար չեմ հավատում։
Ադրբեջանցին ասում է, որ սա էլ ուժի տեսակետից, մենք ուժեղ ենք, այսպես պետք է լինի։ Ինչ խաղաղության մասին է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը հայկական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առաջարկներ ու հույսեր Երևանում, մատելության խոսք, մեղադրանքներ, պահանջներ ու կրակոցներ Բաքվից, իշխանության ընդգծված զսպվածությունը ադրբեջանական գնդակոծության մասին խոսելիս, դիակները պատերին ծեփելու, ասֆալտին պարկեցնելու, քրեական հետապնդման սպառնալիքներ քաղաքական անդիմախոսների հասցեին, անցնող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել։
Այս շաբաթ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ մի շարք գյուղերում հանգիստ քնի մասին մոռացել էին։ Մութն ընկնելուն պես ադրբեջանցիներն ակտիվանում էին հատկապես Գորիսի մերձակայքում գտնվող խնածախի ու խոզնավարի ուղություններով։
Յութերը ծորդավ կրակում են ամեն գիշեր։ Գիշերվա մեջ մի 4-5 անգամ։ Ընտանը դա կպել։
Երեք դաշտում վարանելու դաշտային գործեր էլ էս այդտեղը վարանելուց ես անձապես մեր վրա էլ էս։
Խոսքը սակայն ոչ թե փոխրացկությունների, այլ ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունների մասին էր։ Հայ զինվորականները, հետևելով վարչապետ Փաշինյանի դեռ նախորդ շաբաթ արձակած հրահանգին, պատասխան կրակ չէին բացում։
Արայք գեներալներ, սպաներ, ողջունում եմ ձեզ։
Սահմանին հնչող կրակոցներին զուգահեռ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ Երևանում ստուգում էր իր ենթակաների շարահրապարակում քայլելու ունակությունները։
Մարտի 26-ին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զինվաճուրերի բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի հերթական ենթախմբի ատեստավորման գործընթացի շարային պատրաստության քննությունը։
Սահմանին հնչող կրակոցների թեման, սակայն Սուրեն Պապիկյանը շրջանցել չկարողացավ, մեկ անգամ ևս պնդելով, թե դրանք որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։
Սահմանի երկայնքով լինում են դեպքեր, երբ կան կրակոցներ, սակայն դա Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ չէ։
Ընդդիմադիրներն ու հայաստանյան մամուլը սահմանային գյուղերից եկող տեղեկատվության և խորհրդարանի ամբյոնից հնչող հայտարարություններում նկատվող դիսոնանսը բացատրում էին խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ առկա այն հույսերով, որ հայաստանյան իշխանության շրջանում դեռ վերջնականապես չեն մարել։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շանսը բաց թողնելու համար Ադրբեջանը պետք է օր առաջ առաջարկի տեղ և վայր և համաձայնեցնի մեզ հետ և դա ստորագրվի։
Բաքվից հնչող առաջարկներն ավելի ճիշտ պահանջները, սակայն միանգամայն այլ էին՝ փոխել սահմանադրությունն ու համաձայնել Մինսկի խմբի լուծարմանն անցնող օրերին։ Այս մասին խոսեցին նախ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, ապա նաև հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը, Իլհամ Ալիևն էլ շաբաթավերջին մեկնեց Աղդամ։ Այստեղ հնչեցրած 15 րոպեանոց ելույթում Ալիևը ոչ մի անգամ չարտաբերեց խաղաղություն բառը, փոխարենը այդ ճառում Ադրբեջանի նախագահը հայերին թշնամի անվանեց 9 անգամ։
Մենֆուր դուշմեն տարեֆինդեն տամամիլ է դաղդլմշտը, դուշմենին խիսլետինի գյստերիր, դուշմենչիլի գյստերիր, դուշմենլը ուզուզային, դուշմեն սույմուզը դա կեսմիշտի։
Ադրբեջանից հնչող այս հայտարարությունները շարքային հայաստանցիների ուշադրությունից չեն վրիպում, հել ավելի խաթարելով հարատև խաղաղության հանդեպ առանց այդ էլ ոչ այնքան ամուր հավատը։
Եթե 2 մետրանոց ոսկե տառերով Ադրբեջանը ասի այո, համաձայնեմ, ի՞նչ պիտի հավատա։ 2 մետրանոց տառերով կամ 3, ասես մեզ գրի, ես Հայաստանի այդ խաղաղությունը չպիտի հավատամ, չհավատամ։ Ոսկոմից վախը չի նշանակում հավատա։
Խաչենք աշում զինանշանի վրա, հողերի վրա, Արարատ լեռան վրա են խաչ քաշում, վերջում էլ խաչ են քաշել ինձ խաչի վրա։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ խոսում էր 3-րդ հանրապետության առանցքային իրադարձություններից մեկի վրա խաչ քաշելու անհրաժեշտության մասին։
Առանց ՍԹՎ թանկի ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակենք։
Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչեց չորեքշաբթի օրը կառավարության և ազգային ժողովի պատգամավորների հարցու պատասխանի ժամանակ։ Դրա ընթացքում վարչապետն առանց ՍԹՎ-թանկի էր խոսում նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, որոնք մեկը մյուսի հետևից փորձում էին պարզել խաղաղության պայմանագրի 2 շաբաթ առաջ համաձայնեցված տեքստով, որնի դեպ այդպես էլ չի հրապարակվել, ինչ է զիջելու Ադրբեջանը։
Դուք հերոսական զիջումներ եք անընդհատանում, իսկ Ադրբեջանը լավ այդքան տղամարդկություն չունի ձեր կիրթ և կառուցողական գործընկեր Ալիևը մի հատ քաջ զիջում էր ինքը անել։
Վապրոսն ամիլյոն, ինչ է զիջել Ադրբեջանը։
Շնորհակալություն։
պաթոսով բանի իսկ թվում է նիստից առաջ դոպինգ է խմում, ինչ է կանում, որ գա կստեղ ստենց ինչ-որ ծնցվելով, բանանելով, ստենց ինչ-որ
ձեզ համար շատ նորություն կլինի, որ այս երկրում եթե մի մարդ կամ ու վերագրվում է որոշակի դեղեր խմելը, ապա դա դուք եք։
Դեղերի թեման այսքանով չսահմանափակվեց, կես ժամ չանցած խմած և չխմած դեղերի մասին ակամայից հիշեցին բոլոր նրանք, ովքեր հետևում էին նախկին նախագահների և Փաշինյանի այդպես էլ չկայացած բանավեճի մասին վարչապետի հայտարարությանը։
Արա, եթե բան չկա բանավիճել, վերընգեք տեղները, ձեններդ կտրեք։ Եթե բանավիճում եք, եկեք խոսանք։ Ես ասում եմ, ես ձեզ հետ չեմ բանավիճի, ես ձեզ հետ պատերով կտամ, եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրեքիդ էլ վերաբերվում է, հերիքան ներվերներից հետ խաղակ։
Դժվար է ասել, թե այս անգամ որն էր Հայաստանի վարչապետի նման նյարդային արձագանքի պատճառը, գուցե շափատն էր ծաներ ու հագեցած տարատեսակ ոչ այնքան հաճելի իրադարձություններով, կրակոցներ Սյունիքում, Բաքվից հնչող պահանջներ Գյումրիի անկանխատեսելի ընտրարշավ և իհարկե Հովի Կաղազարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններ։ Քաղ պայմանագրի հիմնադիր անդամ Հովի Կաղազարյան Նալլա Պուգաչովայի այս երգը խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողների համար կատարեց իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ փակ գաղտնիք վերարկությունից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Կոռուպցիոն մի շարք հանցանքներ կատարելու մեջ կասկածվող Աղազարյանն այս շաբաթ խորհրդանի գլխավոր հերոսն էր։ Նա ոչ միայն երգում էր, այլև հնարավոր բոլոր ձևերով հերքում իրեն վերագրվող մեղքերը պնդելով։ Իր գոյության մասին դատախազան Աննա Վարդապետյանը երբեք չէր հիշի, եթե ինքն անցած տարվա նոյեմբերին կատարեր Նիկոլ Փաշինյանի SMS պահանջը և վայր դներ մանդատը։
Ես կարամ կներեք հազարական քվուր ուտեմ, դուք կարակ երցեք, որ վարչապետը չի հանձնարարել տիկին դատախազին, կարակ երցեք, դուք երցեք ուրեմը։
Աղազարյանի շուրջ ծավալվող քննարկման գլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ անգամ իշխող խմբակցության ներսում գլխավոր դատահազի ներկայացրած փաստարկները հալած յուղի տեղ ընդունել չէին շտապում։
Ազգային ժողով գալուց տիկին գլխավոր դատախազ իրոք պետք է գալ այնպիսի գործերով, որոնք իրենցից պողպատե ապացույցներ ներկայացնող գործերը։
Ու թեև իշխող կուսակցության առնվազն 5 պատգամավորներ կասկածի տակ դրեցին Աղազարյանին վերաբերող դատախազական միջնորդության հիմնավոր լինելը, միևնույն է, քաղ պայմանագիրը Աննա Վարդապետյանի դիմումը բավարարեց գրեթե միաձայն։
Կողմ 65-2։
Այս քվեարկությունն ազդարեց նաև քաղ պայմանագրի ղեկավարի և նրա ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի անհատական մարդկային կապերի վերջնական խզումն, ընդամենը 1 տարի առաջ նման բան պատկերացնելը պարզապես անհնարին էր։
Հիսուս Քրիստոսը եղած լինի։
Այսօր սակայն կուսակցությունից և խմբակցությունից հեռացվելուց հետո Աղազարյանը Փաշինյանի համար այլ համեմատություններ ունի։
Վազգենի հետ համեմատեմ։ Դե բայց ես երկու Վազգեն Սարգսյան եմ ճանաչել, մեկը Վազգեն Սարգսյան, մեկը Վազգեն։ Վազգեն Սարգսյանը այն պայծառ լուսավոր տղան էր, որ հայրենիքի համար հելա պայքարի կռվի եւ այլն։ Երկրորդ Վազգենը դա թե պետական գործիչ Վազգենն էր։ Ինչ եղավ Վազգեն Սարգսյանի հետ, սպանեցին։
Ինչ է լինելու Երևանյան ծառերի վերջն, այս հարցը կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ քաղաքային իշխանությունները շարունակեցին Թումանյան փողոցի դեռ անցած տարի մեկնարկած մերկացումը, որը նրանք ճիշտ է այլ կերպ են կոչում, ոչ կենսունակ ծառերի փոխարինում նորերով։ Մեկ միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի գլխավոր փողոցներից մեկում իրականացվող զանգվածային ծառահատման դեմ, սակայն քաղաքապետարանի մոտ այս շաբաթ բողոքում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայաստանցի բնապահպաններ և նրանց միացած օտարերկրացի էկոակտիվիստներ։
Ծառեր չկան, սավատն է, ծառեր կան, սա լավն է։
Ուռենի և խնձորենի ներկայացող աղջիկներից մեկը ռուս էր, մյուսը ֆրանսուհի։ Իմ բոլոր ընկերները գնացին, ես իմ հերթին եմ սպասում, շատ հուսահատ վիճակ է, վաղը մյուս օրը ինձ էլ կկտրեն, դուք գիտեք ես երբ եմ մահանալու, ձեզ չեն ասել։
You know when I'm gonna die? They didn't tell you.
Երևանի ավականիում քաղաքացիական պայմանագրի կրտսեր կոալիցիոն դաշնակիցը հանրապետություն կուսակցությունը, սակայն ծառահատումների դեմ անմեղ այս պայքարում ոչ ավել, ոչ պակաս աշխարհ քաղաքական, կայսերական հետք հայտնաբերեց։
Երևանում ծառերը փոխարինվում են ապագայում կանաչ եւ գեղեցիկ Երևան ունենալու նախագծով, որը մենք անելու ենք, ինչքան էլ ռուսական վնգստոց լսենք։
Անի Խաչատրյանի զինակիցներն այս շաբաթ ոչ միայն եվրոպական հուդայածառերի ներդրման, այլև Հայաստանի օր առաջ դեպի Եվրամիություն գնալու համար էին պայքարում։ Եվրակվե նախաձեռնությունն այս շաբաթ վերջապես կարողացավ հասնել Եվրամիության անդամակցության մասին օրենքի ընդունմանը։ Փաստաթուղթն առանց չափազանցության կարելի է պատմական որակել, բայց ոչ այնքան իր բովանդակության, որքան չափի համար։ Ընդամենը 25 բառից կազմված օրենքի ամբողջական տեքստը ընթերցելու համար խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանից պահանջվեց ուղիղ 17 վայրկյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը նպատակ ունենալով զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, բարձրացնել հասարակության բարեկեցությունը, ամրապնդել երկրի անվտանգությունը, դիմակայունությունը և իրավունքի գերակայությունը, հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը։
Այն նույն օրը, երբ խորհրդարանական մեծամասնությունն ազդարում էր Եվրոպական ինտեգրման նոր փուլի մեկնարկը, ազգային ժողովի լրագրողների օթյակում ոչ այնքան եվրոպական իրադարձություններ էին ծավալվում։ ԿՊԱ-ական Անդրանիկ Քոչարյանի կին լրագրողների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների դեմ բողոքող կին լրագրողներին խորհրդարանի անվտանգության ծառայության տղամարդ աշխատակիցները օթյակից հեռացնում էին ուժով, հայտարարելով, թե ազգային ժողովը բողոքի ակցիայի վայր չէ։ Անցնող օրերին գլխավոր և ամենատխուր մարզական իրադարձությունը Թբիլիսիի «Դինամո» մարզադաշտում էր։
Բացազատվեց Սիտայիշվիլին, ստանում է գնդակը Կվարացխելիայից, ցածրից փոխանցում, վտանգավոր է և բացվում է հաշիվը արդեն 4-րդ րոպեին։
Ազգերի լիգայի մրցաշարի պատասխան հանդիպման ընթացքում Հայաստանի հավաքականը վրացիներին պարտվեց 1-6 հաշվով։ Այս պարտությունն անկեղծ ասած այնքան էլ զարմանալի չէր, ավելի զարմանալի էր խաղից հետո վրաց մի քանի տասնյակ երկրպագուների ցուցաբերած պահվածքը, նրանք սկսեցին տարբեր իրեր նետել մարզադաշտի այն սեկտորի ուղղությամբ, որտեղ նստած էին հայ ֆուտբոլասերները։ Այս միջադեպն էլ ավելի տարօրինակ էր, եթե հաշվի առնենք, որ դրանից 3 օր առաջ Երևանում կայացած առաջին խաղի ժամանակ հայ և վրաց երկրպագուների միջև որևէ միջադեպ չէր արձանագրվել։ Վրացական կողմը Թբիլիսյան միջադեպի իր բացատրությունն ունի, վրացական մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում էին, թե հայ երկրպագուների վանկարկումները նման են եղել վրացական մի հայ հոյանքի, որը և ապակողմնորոշել է վրացի ֆանատներին։ Ի դեպ, հայ երկրպագուները խաղի ընթացքում հիմնականում Հայաստանի ֆուտբոլ Ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջն էին վանկարկում։ Անցնող շաբաթվա ամենաբուռն քաղաքական իրադարձություններն էլ ծավալվում էին Գյումրիում կիրակնորյա ընտրություններից առաջ։ Թեկնածուների սկանդալային հայտարարությունների, նախընտրական շտաբերի խուզարկությունների և ՀՄԵԿ-ի եթերում կազմակերպված բանավեճի մասին, սակայն այսօր չենք խոսի, ընտրական օրենսգրքի պահանջները չխախտելու համար։ Գյումրի լեննականում ծավալվող քաղաքական զարգացումները, սակայն, ոմանց համոզմամբ դեռ նոր են մեկնարկում, այնպես որ այդ ամենի մասին արդեն հաջորդ շաբաթ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ վերջերս սկսել է հեծանի վարել տեսախցիկների առջև, որոշել է պետբյուջեից 250 միլիոն դրամ հատկացնել առաջիկա 5 տարիներին հեծանիվը ուսանողների համար մատչելի դարձնելու նպատակով։ Լողալու փորձ դատարկ լողավազանում հակադարձում են հեծանիվ գովազդող Փաշինյանին և թվարկում քաղաքում հարմարեցված գոտիների բացակայությունը, տեղանքի անմատչելիությունը, բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք ոչ միայն անհամատեղելի, այլև վտանգավոր են դարձնում Երևանում հեծանիվով երթևեկելը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Եթե համալսարանների ու քոլեջների դասախոսները կամ ուսանողները որոշեն վարկով հեծանիվ գնել եւ դրանով դասի գնալ, ապա կառավարությունը կփակի այդ վարկի տոկոսները։ Այսօր գործադիրը նման որոշում է ընդունել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ վերջերս սկսել է ավելի ակտիվ հեծանիվ վարել տեսախցիկների առջև, կարծում է, որ այդպիսով իրենք կխթանեն առողջ ապրելակերպը եւ երթևեկության այլընտրանքային ձևերը։
Տոկոս զրոյացնում ենք բոլորեն քաղաքացիների ներողություն ուսանողների եւ դասախոսների համար, ովքեր պատրաստ են ծանիվը դիտարկել որպես փոխադրամիջոց։
Կրթության և գիտության նախարարությունը նախագիծը կազմելուց առաջ անգամ հարցում է արել ուսանողների շրջանում։ Պարզվել է, որ 5000 հարցված ուսանողներից միայն 15-ն է հեծանիվ վարում, բայց կցանկանային 150-ը և որոշվել է նրանց շահագրգռել հեծանվի վարկի տոկոսները փակելու միջոցով։ Այդ նպատակի համար կառավարությունը պատրաստ է առաջիկա 5 տարիներին հատկացնել 250 միլիոն դրամ։
Հաստատ Հայաստանում քշել չեմ կարողանում։
Էստերն ուսանողը սովորում է ֆիզկուլտ ինստիտուտում սպորտային պարերի բաժնում, առողջ ապրելակերպի և սպորտի սիրահար է, բայց ասում է քաղաքային երթևեկության մեջ ոչ մի դեպքում հեծանիվ չի քշի, անգամ եթե նվիրեն։
Թեկուզ նվիրեն, հաստատ չեմ քշի ստեղ, շատ վտանգավոր այն համար, ճիշտն ասած։ Իրականում քշելը շատ լավ ու օգտակար է, ուղղակի որ հատուկ գիծ չկա հեծանիվի, այդ է մի քիչ պատճառը, թե չէ սենց չեք կարող, չեմ կարող։
Ազատության հարցման մյուս մասնակիցները ևս ասացին տարբեր պատճառներով հեծանիվ չեն վարում, բայց այդ պատճառների թվում ամենևին հեծանիվ գնելու գումար չունենալը կամ վարկի անմատչելիությունը չեն։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով երբեք չեմ վարի հեծանիվ, որովհետև մեր հայ իրականության մեջ հեծանիվով վարորդները այդքան էլ չեն ընդունվում մնացած վարորդների կողմից։
Ինչու՞ չեք դիտարկում հեծանիվը։
Ոչ թե չեմ սիրում, այսինքն առողջ չա, ինչ-որ զբաղվում եմ սպորտով, վազում եմ առավոտյան, ուղղակի չեմ դիտարկում, էլի ժամանակի առումով երևի, ավելի հարմար եմ նայում մեքենայով։
Խճճված է քաղաքը։ Քաղաքը խճճված է, նախև առաջ ավտոմեքենաները շատ են, հետո մենք այդ հարմարությունները չունենք, որպեսզի մեր Երևան քաղաքում քշեն հեծանիվները։
Նախագծերի վերաբերյալ դիտարկումների ամփոփաթերթում էլ հեծանվային ուղիների անհրաժեշտության մասին նշումներ կան։ Առողջապահության նախարարությունը նկատել է, լավ կլիներ ոչ միայն վարկի պայմանները բարելավել, այլև փողոցներում հեծանվային ուղիների գծանշումների հարցը լուծել։ Վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն ավելի ուղիղ է ձևակերպել միտքը. Հայաստանի փողոցները չունեն հեծանիվ վարելու համար առանձնացված գոտիներ, ինչը շատ վտանգավոր է, և նման նախագծեր շրջանառության մեջ դնելուց առաջ պետք է պատշաճ հաշվարկել, թե որքանով է ընդհանրապես այդ նախագիծը իրագործելի։
Այսօր ուսանողներից շատերը չեն երթևեկում հեծանվով, ոչ թե այն պատճառով, որ չունեն հեծանիվ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ գումար, այլ նրա համար, որ հեծանիվ վարելը անվտանգ է միայն այգիներում և պուրակներում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանվային ուղիներին իր խոսքում անդրադարձավ, ասաց, մինչև հեծանվորդները փողոցներում չշատանան, համայնքները առանձին ուղիներ չեն կառուցի։
Այսինքն քաղաքային իշխանությունը պետք է տեսնի, որ այնքան հեծանիվ կա, որ արդեն պրոբլեմա հեծանիվները մեքենաներին են խանգարում, մեքենաները հեծանիվներին են խանգարում։ Հիմա խնդիրն է նա, որ մեքենաները հեծանիվներին խանգարում են, բայց հեծանիվները մեքենաներին չեն խանգարում, որովհետև այնքան քիչ են, որ տենց հարաբերություն չկա, այսինքն բալանս պետք է ձևավորվի, որ դա դառնա օրական։
Փաշինյանի այս դիտարկման արձագանքելով կենտրոնի նախկին թաղապետ ուրբանիստ Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, վարչապետը խառնում է պատճառն ու հետևանքը, նույն տրամաբանությամբ կարելի է ասել.
Սովոր ենք կծվել բացների մեջ, հետո ջուրը կլցնենք։
Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, հազարավոր հեծանիվներ կան, որ քաղաքացիները քշում են, բայց իրենց բակերում։ Ոչ ոք այսպիսի երթևեկության պայմաններում չգծանշված պողոտաներով հեծանիվ չի վարի։
Երեխաներին դուք թողեք դասի գնան հեծանիվով, առանց ախրանայի, առանց հասկանում եք փողոց փակելու, առանց ինչ-որ ավելոր բաների, ապահովագրական միջոցների։ Ձեր ուսանող երեխային, դպրոցական երեխային, չգիտեմ, ձեր կինը կամ ինքը առանց ախրանայի կգնա, իհարկե ոչ, բայց ինքը չի գնան, չի ազդրծում, որ երեխեքը գնան ընկնեն փորձանքի մեջ։
Մնացականյանը տարիներ առաջ փորձեց ծրագիր սկսել և փոքր կենտրոնում հեծանվային ուղիներ առանձնացնել, սակայն միայն Կողբացի փողոցում 100 մետրանոց պիլոտային ծրագիրն իրագործվեց, այդ ուղին էլ հետո չօգտագործվեց և վերացավ։ Հեծանվային ուղիներ ստեղծելը մասնագետներ է պահանջում, որոնք չկան։ Երբ պիլոտային ծրագիրն իրականացվում էր, ասաց, անգամ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ գույնով պետք է առանձնացվեն այդ ուղիները։
Բայց մասնագետ չկա, ես հսովա դրությամբ Երևանում օրինակը բերեմ, որ կարող է գերագետ հեծանվուղիներ կառուցել։
Հեծանիվ ձեռք բերելու համար մինչև 300 000 դրամ արտոնյալ վարկի համար ուսանողներն ու դասախոսները կարող են դիմել սեպտեմբերից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի Եվրամիություն ձգտող Հայաստանում իշխանությունը հեծանիվ քշել է քարոզում, դա շինքը իր քաղաքացիներին արտակարգ իրավիճակների է նախապատրաստում, այդ թվում նաև Եվրամիության երկրների նկատմամբ զինված ագրեսիային պատրաստ լինելու նպատակով։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում մանրամասները։
Rescue our strategic reserves around the European Union.
Եվրամիությունն այս շաբաթ իր քաղաքացիներին խորհուրդ տվեց առնվազն 72 ժամվա սննդամթերքի պաշար հավաքել արտակարգ իրավիճակների համար։ Եվրոպական հանձնաժողովն իր ռազմավարության մեջ նշել է, որ միությունը նախապատրաստվում է տարբեր ռիսկերի, ներառյալ բնական աղետներին, կիբերհարձակումներին, աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերին, ինչպես նաև Եվրամիության երկրների նկատմամբ զինված ագրեսիային։ Իսկ պատրաստ են եվրոպացիները անկանխատեսելի այդ սցենարներին։
Մենք երբեք նման իրավիճակում չենք եղել։ Իհարկե, մեզ անհրաժեշտ է պատրաստվել։ Հուսով եմ, Եվրամիությունը ցույց կտա ճանապարհը։
Կարծում եմ, Գերմանիայում 3 օրվա համար բավականաչափ սնունդ ու ջուր կունենամ։ Կարծում եմ, աղետների դեպքում տանը պետք է անհրաժեշտ պաշար ունենալ։ Պատրաստվելը լավ գաղափար է։ Կարծում եք, որ սա հիմա ավելի անհրաժեշտ է, քան նախկինում։ Այո, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, ահաբեկչության, պատերազմի փաստը, այո, պատրաստվելը կարող է օգտակար լինել։
It might be useful. Are you going to follow this?
Կհետևեք այդ խորհրդին, եթե առաջիկա օրերին լսեք նման հայտարարություն։
A good reason to do that, of course.
Եթե դրա համար բավարար պատճառ լինի, իհարկե, քանի որ մենք պատասխանատու մարդիկ ենք։
What would you buy?
Դուք ինչ կգնեիք պաշար հավաքելու համար։
Food, water, rice, something that
Ջուր, սնունդ, բրինձ, այնպիսի սննդամթերք, որ կարելի է երկար պահել, օրինակ պահածոներ։
Cans, I don't know, something like that.
It seems so far away this event.
Անձամբ ես դեռ որևէ նախազգուշական միջոց չեմ ձեռնարկել, քանի որ դա կարծես թե այնքան էլ մոտ իրադարձություն չէ։ Բայց ես Շվեյցարիայից եմ, այնտեղ մենք զինվորական ծառայություն ունենք և շատերը մտածում են, որ ցանկացած պահի պատրաստ պետք է լինել։ Ես գիտեմ, որ իմ գործընկերներից և ընկերներից շատերը դա անում են, իսկ եթե պաշտոնական հայտարարություն լինի, գուցե արժե տանը ջուր ունենալ և պատրաստ լինել։ Բայց մյուս կողմից այնքան էլ հաճելի չէ դրա մասին մտածելը, քանի որ ես չեմ ուզում պատրաստվել նման
իրադարձության։
Եվրոպական հանձնաժողովի ճգնաժամային կառավարման և պատրաստվածության հարցերով հանձնակատար Հաջալահ Բիբը նշել է, որ Եվրամիության ողջ տարածքում մտահոգությունները տարբեր են, բայց բոլոր քաղաքացիները պետք է ջանք գործադրեն արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ լինելու համար։ Պատրաստ լինել ամեն ինչին, սա պետք է լինի մեր նոր եվրոպական կենսակերպը, ասել է Պաշտոնյան։
It's Hajala Bib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses.
Սոցիալական ցանցում հրապարակած տեսանյութում ճգնաժամային կառավարման հարցերով հանձնակատարը թվարկում է անհրաժեշտ իրերը, որոնք պետք են արտակարգ իրավիճակում 72 ժամ գոյատևելու համար։
Don't forget matches and of course the light. Turn.
Երեք օրվա պաշարը ներառում է սնունդ, ջուր, փաստաթղթեր, մարտկոց, լապտեր, կանխիկ գումար, դեղորայք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք ներքին խնդիրներին. Երևանյան դպրոցներում փորձնական ծրագիր է ներդրվել աշակերտների շրջանում ծաղրը, հալածանքները նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Նաինե Ղալեչյանին լսենք։
Դեղին համազգեստով աշակերտներ նորվա հերթապահներն են։ Ցածր դասարանների միջանցքներով են շրջում, որ բուլինգի դեպքեր նկատելիս կանխեն, բայց որ կարողանան դա անել, նախ իրենք են դասընթացներ անցել ու սովորել։ Բուլինգն ագրեսիայի պարբերական դրսևորումն է, տեսակները ուղիները շատ տարբեր։
Մեկը ասում է՝ «Դու քեզ վատ ես պահում, դու վատնես» ու այդ հենց բուլինգը տեղի ունենում այդ ժամանակ։ Ու մենք արդեն հասկանում ենք ու բացատրում ենք իրենց, որ դա չի կարելի անել, ու կապչունի մարդը ինչ հատկություններ ունի ու փորձում ենք բացատրել ու հասկացնել երեխաներին։
Իսկ մեծերի ձեր տարեկիցների հետ կարողանում եք բացատրել ինչ դուք եք սովորել։
Ինչ ավելի դժվար է լինում ընդհանրապես, ոնց որ ասում են մենք ձեզնից ենք, մենք նույն տարիքի ենք, ձեզ չենք լսում, փոքրին մի քիչ ավելի հեշտ է։
Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանատան աջակցությամբ լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտն է Երևանի թիվ 131 հիմնական դպրոցում դասընթացներ կազմակերպել աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ։ Հարցումների մասնակցած աշակերտները պատմել են, որ առավել հաճախ բուլինգ են ենթարկվում ֆիզիկապես թույլերը, իրենց պաշտպանել չկարողացողները, չշփվող, սոցիալապես անապահով, ֆիզիկական եւ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող աշակերտները, հաճախ նաեւ օրինակ ակնոց գրողները, բարձրահասակները կամ ցածրահասակները, մի խոսքով մյուսներից տարբերվողները։ Ինչ է բուլինգը։
Բուլինգը երեխաներին շատ ճնշելու, նեղացնելու արդյունքը։
Ստորացնում են մարդկանց իրենց թույլ կողմերի խփելով։
Չի կարելի բուլինգ ենթարկել երեխաներին։
Եթե դու տեսնես, որ ընկերներդ կամ դպրոցում մեկը մյուսին նեղացնում է, ինչ կանես։
Կօգնեմ, ով որ նեղացնում է, հետ քաշեմ, ում որ նեղացնում են, իրան կօգնեմ, կսափեցնեմ։
Աշակերտները նաև պատմել են, այդ ամենը հիմնականում դասամիջոցներին են լինում ու միջանցքներում։ Դասընթացների մասնակցած ուսուցիչներն ու հոգեբաններն էլ որոշել են միջանցքների հատակին ժամանցային, կրթական ու ուսուցողական խաղեր նկարել։ Օրինակ, բոլորին հայտնի կլասը։ Դպրոցի այս հատվածներն արդեն անուն ունեն՝ ֆունկցիոնալ միջանցքներ։
Թղթիկներով, որ գնում են ինքն էլ հաղթում է, սկզբում մեր գլուխները պտտվում էր, բայց հետո արդեն սովորեցին։
Ծրագրի երկրորդ փուլում մասնագետները երկրորդ դասարանցիներին սովորեցրել են անկաշկան դասել, դա ինձ դուր չի գալիս արտահայտությունը։ Բացատրել են, որ դա կարող են ասել ամեն անգամ, երբ դիմացինի վարկը դուր չի գալիս իրենց։ Սա էլ վերբալ բուլինգից խուսափելու գործիքներից մեկն է։ Իսկ վերապատրաստում անցած ուսուցիչներն արդեն գիտեն, պետք է օգնեն, որ աշակերտներն ավելի ապրումակ ցող դառնան, կարողանան կարգավորել իրենց հուզական դաշտը։ Իսկ եթե մեծերն էլ օգնեն, որ երեխաներն ավելի ինքնավստահ լինեն, ընկերական փոխարար բարություններ կառուցեն, ապա բուլինգի ենթարկվելու եւ ենթարկելու հավանականությունը կնվազի։ Այս հմտությունները կօգնեն նաեւ բուլինգի ականատես երեխաներին։ Մի խումբ աշակերտներ էլ բուլինգն ավելի պատկերավոր էին ներկայացրել իրենց պաստառներով։
Այս նկարը պատմում է, որ երեխային չեն լսում առհասարակ եւ երեխան չի կարող իր կարծիքը արտահայտի։ Այստեղ նույնպես երեխային առանձնացում են եւ շփում չկա, ունի ընկերներ, որը շատ վատ է։
Օրինակ, եթե երեխից մեկը, օրինակ, եթե շատ խելա ե կամ ինչ որ մի գրքով ավելի շատ է տարված, երեխեքը արդեն սկսում են բուլինգի ենթարկել, որ տարբերվում է մնացածից։
Ես միշտ իմ ընկերներին փորձել եմ պաշտպանել։
Այս ծրագիրն առայժմ Երևանյան 3 դպրոցներում է փորձարկվել։ 6 մարզերից ուսուցիչներ են վերապատրաստվել։ Նաև բուլինգի կանխարգելման ծրագիր է մշակվել։ Կրթության նախարարությունն էլ հաստատել է դա։ Նախագիծն իրականացրած լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտի ղեկավար Տաթևիկ Մատինյանն ասում է.
Ունեցել ենք հաճախ իրավիճակներ, երբ մեզ ասում են իհարկե կա, բայց մեր դպրոցն իդեալական է այս առումով։ Սա բնականաբար ցավոք սրտի իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտը նաև իրականացրել է հարցումներ Հայաստանի բոլոր մարզերում, եւ ցավոք սրտի չկա որևէ մի դպրոց, որտեղ արձանագրվի, որ չկա բուլինգ։
Ավելի քան 1300 աշակերտ ունեցող թիվ 131 դպրոցի տնօրեն Նաիրա Զաքարյանն ինքն է սովորել այս դպրոցում, հետո որպես ուսուցիչ է աշխատել այստեղ, հիմա էլ տնօրեն։ Ասում է, բուլինգը եղել է ու կա նաև իրենց դպրոցում։ Փորձել ու փորձում են դրա դեմ պայքարել, հիմա ուղակի նոր գործիքներ կկիրառեն։ Հիշեց իր աշխատասենյակում այդ թեմայով վերջին հանդիպումը բարձր դասարանի աշակերտներից մեկի եւ ուսուցչի հետ։
Ես խնդրել եմ ուսուցիչներին, հանգիստ թողեք։ Մենք մեծերս ունենք այդ հանդուրժողականությունը, այդ մեծահոգությունը, մի քիչ աչ նայեց, մի քիչ ձախ նայեց, ոչինչ, թող նայի, թողեք մի հատ մեջը գտնի այդ ուժը վերափոխվելու։ Իսկ դպրոցից երեխա հանելը, որը համարվում է ծայրահեղ դեպք, եղել է, որ դիմում են գրել եւ դուրս են եկել, գլուխներս կախելու ենք, որ այսքան մեծ մարդ չկարողացավ այդ մի երեխայի հետ լեզու գտնել։
Մինչ 131-ի ուսուցիչները, հոգեբանները, տնօրինությունն ու աշակերտները փորձում են իրենց դպրոցում նվազեցնել բուլինգի դեպքերը, Երևանյան մասնավոր դպրոցներից մեկի տարական դասարանի աշակերտի ծնողն արդեն 2 տարի է փորձում է ապացուցել, որ իր երեխային ուսուցիչն է բուլինգի ենթարկել։ Մոր պնդմամբ ուսուցիչը հետևողականորեն ստորացրել է նրան, հոգեբանական վատ դրության մեջ դրել ու այդ ամենին մասնակից դարձրել նաև դասարանի մյուս աշակերտներին։
Իմ երեխայի իրավունքները ոչ մի կառուցում չի պաշտպանվել։
Ապացույցները ձեռքից թակել եմ իրավասու բոլոր մարմինների դռները։ Գործը հասել է քննչական կոմիտե ու կանգ առել, ասում է երեխայի մայրը։
Ինձ մոտ տպավորություն է, որ պարզապես ուզում են գործը կարճել։
1 տարի անց դատաբժշկական փորձակնությունը եզրահանգել է, երեխան ենթարկվել է բուլինգի, բայց հիմա ըստ մոր այդ փորձակնությունը նորից պետք է փորձակնվի, քանի որ
քննիչը պատճառաբանում է, որ առաջին անգամ կային հարցեր, որը ոչ չի ուղել փորձակետին։ Երեխան անիմաստ ստրեսի են ենթարկվում։
Հայաստանում բուլինգը չի քրեականացվում, այն իրավապահների սեղաններին է հայտնվում միայն այն դեպքում, երբ կա ֆիզիկական ուժեղ ցավի կամ հոգեկան ծանր տարապանքի հոդվածը նկարագրող հատկանիշներ։ Իրավապահները նաև առանձին վիճակագրություն չունեն բուլինգի վերաբերյալ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընկերներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ 5 ընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Այս րոպեներին կմեկնարկի օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր լրատվական հեռուստա թողարկումը, կարող եք միանալ և դիտեք, իսկ Ազատության լրատվությունը հասանելի է նաև Telegram-ում, Facebook-ում։ Ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջողի երեկո։